Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Мојата соговорничка носи многу професионални капи. Активистка, директорка за кампањи, панелист, коментатор, водител, автор. Има работено со Обединетите нации, Amnesty International, Парламентот на Викторија, Викториската мултикултурна комисија, универзитетите Дикин, RMIT, Свинбурн и ред други организации. Листата е навистина долга. Може би уште еден интересен податок е дека Deloitte и Google ја именуваа Невена Спировска од Мелбурн како една од 50-те најстагнати лидери на LGBTQI+ заедницата во 2020 година. Невена, добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски.
Пале што имаш?
Денеска разговараме конкретно за вашата нова улога од неодамна, советник на Victoria Pride Lobby за врски со владата. Што точно значи таа ваша нова улога?
За овие последни 4 години јас сум била волонтер со Victorian Pride Lobby и ми работимо у Викторија, ја живеме во Мелбурн. Ми работимо за антидискриминација за свите луѓи, ама највише за луѓи што се LGBT, што живе во Викторија. И сега мојата работа што правим, ја зборим много што политичари и зборим за што треба повише да правимо за LGBT луѓи во Викторија.
Невена, Австралија важи за една од најлибералните земји во светот. Иако секогаш знаеме, историски не беше така, кога станува за прифаќање на LGBTQI+ заедницата. Имате ли вие такво чувство или треба да се направи уште повеќе?
Австралија е многу инклузивна земја и тоа ми е многу срека што живимо тука. Ама јоште има дискриминација во законот против LGBT јуди. И статистика што ми имамо за тие младите LGBT, ни кажев, има повише mental illnesses и mental illness problems. И тој највише што ми прави проблеми е има повише најголемо suicide rate во Австралија. И затоа треба, да, ми смо многу прогресив, тога да имамо многу што може да правимо, ама јоште има дискриминација од LGBT јулигите тука и тој треба да change that in the law.
Има ли доволно ресурси за припадниците на оваа заедница?
Не треба повише пари да иде до LGBT организација. Они ги разбирав што ги е проблеми на LGBT јуди. Они ги имав тие connection со LGBT јуди. И они за многу години, 40 години, што имав тука у Викторија и има у Нью Саут Уейлс, што са многу работив со многу малецко пари.
И со многу труд, да. Невена, најрековте разговарате често со политичарите. Најдувате ли на разбирање кај нив?
Има разбирање. Има некои јуди што знаат. Ми не видимо око до око на свите работи, ама они сакав да разбирав што треба овој да направимо нешто. Они сакав да чуев од јуди што ги имав овие experiences. Сакав да разбирав куде е проблем. И за тој ми јоште има организација како Victorian Pride Lobby да направи вој работу. Без тој не можемо вој диалог да има.
Неодамна нов пратеник од редовите на либералите во Викторискиот парламент, мислам дека беше пред едно десетина дена, јавно изнесе дека е гей во неговиот прв говор. Тој откри дека страдал поради неговата сексуална ориентација, меѓутоа исто така зборуваше и за, како што ја нарече, реална еднаквост. Велеше дека има потешкоти и да се асоцира со движењето за права на LGBTQI+ заедницата. Исто така рече дека единствено знаме што сака да отпоздравува е знамето на Австралија и знамето на Викторија, бидејќи како што посочи, и овде кај цитирам, не ги дискриминираат луѓето кои ги представуваат. Кој е вашиот став, еве, например, за знамето и за слични обележија за кои пратеникот смета, очигледно дека се на некој начин дискриминирачки?
Sveka mi je što imamo još jedan LGBT političar vo Viktorija. Pred nekoliko godine Viktorija sama imaše dve LGBT političari, sada imamo okolo 5-6 vo naši parlament. Ja mislim so malce vreme i so dialog može poviše Mr. McCracken da razbira naša kultura i naša istorija što imamo u Viktorija i da može da razbira što još da nema real equality u Viktorija. Viktorija je mnogo progresiv. Imamo od svite states vo Australija naši legislation gi protect LGBT people, ama ima još te što treba da pravimo. I ja mislim i za to deka Viktorija je toliko progresiv, neko je kako Joe može da ide do parlament i da kaže on je gay. I za to mi je mnogo sakam on poviše da razbira što ne imamo total equality još te.
Dobro, Nevena, na što rabutite v momentov? Imate li neki nov projekt?
Mi sega ke pravimo projekta da možemo da zborimo što naši političari vo Viktorija. Imamo nekako campaign što robotimo. Jedno što imamo kad imaše Victorian election, da pomogamo poviše LGBT people da ide do parlament. To ni beše mnogo successful, kako kažao, od dve ljudi što imaše pred ovoj godinu, sega imamo 5-6 vo naši parlament.
Dobro, i za kraj, imate li poraka za neki naši slušatelji, osobeno za onije koji može bi imat sobstveno dete koje je del od LGBTQI plus zajednicata, osobeno ako imat poteškoti da go prihvatat svoje to dete onakvo kakvo što je?
Za mene mi je najimportant da gi sakamo naši deca takvi što se. Možete da ne agree so LGBT, ama je najvažno da tvoje deca znaju da gi sakaš i da si, oni da si bine zdravi. Ako ti ne gi sakaš tvoje deca, koji ga gi saka? I naj mi je hope i teka makedonski ljudi, svi ti ljudi što sa, može sve da ne vidimo agree, ama da gi sakamo naši deca.
Dobro, Nevena Svirovska, blagodaram mnogo što odvojite vreme za ovaj razgovor.
Hvala, Radica.
Sakate li da čujete povijek prilozi kako ovoj? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da gi dobivate vašete podcasti.